Bože, tebe chválíme, pane, tebe velebíme, skutkům tvým se divíme, těm, které v světě tomto zříme. Divíme se, koříme, klaníme se, věříme. Zpívejme píseň číslo 4. Pěvecký sbor. Smiluj se nade mnou, Bože, pro milosrdenství svoje. Pro své velké slitování zahlaď moje nevěrnosti. Moji nepravost smyj ze mě dokonale. Očist mě od mého hříchu.
Thank you.
Jestliže doznáváme své hříchy, on je tak věrný a spravedlivý, že nám hříchy odpouští a očišťuje nás od každé nepravosti. Povstaňme k modlitbě. Hospodine, Bože a Otče náš, děkujeme ti za to, že tady smíme stát nejenom jako společenství lidí, ale jako společenství těch, které ty jsi povolal, aby žili s tebou. Děkujeme ti za to, že tady smíme stát jako ti, které ty jsi chtěl zahrnout odpuštěním, svojí láskou. Jako ti, kterým jsi chtěl dát a dáváš víru, naději. Stojíme zde jako ti, které posiluješ. Stojíme zde jako ti, kteří chtějí být tvojí slávou. Uvědomujeme si, že to veliké bohatství, které máme v tobě, to bohatství, kterým jsme zahrnuti, že není samozřejmé, nijak jsme si ho nezasloužili. A tak s pokorou stojíme před tebou při vědomí svých hříchů, s vědomím porušených vztahů, s vědomím toho, že ne vždy navzájem umíme spolu jednat v lásce, s vědomím toho, že ne vždy vidíme dobrou cestu svého života a nemáme síly k dobrým rozhodnutím a selháváme. A proto si radostně uvědomujeme a znovu přijímáme tu velikou tvoji milost, protože tam, kde vyznáváme své hříchy, ty jsi tak veliký, že nám je odpouštíš. A tak chceme společně tebe oslavit a děkujeme za tvoji milost a lásku, že nás stále přijímáš takové, jací jsme. A chceme dnes společně tobě naslouchat tvému slovu. Spoléháme na tvého ducha, který je uprostřed nás. A chceme prožít i dobré společenství mezi sebou navzájem, tam, kde jsme se třeba dlouhé měsíce neviděli. Děkujeme za radost společenství. A tak prosíme, naplň nás svým pokojem a požehnej nám. Amen. Můžete se posadit. Všechny vás srdečně vítám. V té zvláštní neděli zborového dne, jak je tradicí už po dlouhá léta. Vítám všechny vás, kteří jste mezi námi hosty, ať už z Bohumilic, z Třebíče a z dalších míst. Jsme rádi, že jste spolu s námi a že můžeme spolu strávit neděli, být si navzájem povzbuzením víry. Vítám mezi námi bratra kazatele Davida. Já jsem teď byl 2 dny na vizitaci a byl jsem obklopen samými Danieli. Tak si musím zvyknout na to, že existuje i jiné jméno než Daniel. Vítám bratra kazatele Davida Nováka z pražského sboru z 13. Bratr přijal naše pozvání a bude nám dnes zvěstovat Boží slovo. Než uslyšíme další píseň a čtení z Božího slova, tak teď je příležitost propustit děti do besídky. Tak, milé děti, můžete jít do svého shromáždění. Pán Bůh nám žehná, dětí máme hodně. A tak rádi počkáme. Čtení z proroka Izajáše z 61. kapitoly. Duch panovníka Hospodina je nade mnou. Hospodin mě pomazal k tomu, abych nesl radostnou zvěst pokorným. Poslal mě obvázat rány zkroušeným srdcem, vyhlásit zajacům svobodu a vězňům propuštění, vyhlásit léto Hospodinovi přízně, den pomsty našeho Boha. Potěšit všechny truchlící, pozvednout truchlící na Sionu, dát jim místo popela na hlavu čelenku, olej veselý místo truchlení, závoj chvály místo ducha beznaděje. Nazvou je stromy spravedlnosti a sadba Hospodinova k jeho oslavě.
Oh, Milí přátelé, sestry a bratři, jsem moc rád, že mohu mezi vámi být a také, že to je, je to součást zborového dne, takže s vámi budu moci zakusit obecenství. Těšil jsem se mezi vás a tak je pro mě radost, že se můžu podělit o něco z Božího slova. Já, když jsem sem jel, tak mám takový určitý problém, že někdy se hodně jako zamyslím a pak zapomínám trošku na to, co se děje kolem mě. A tak když jsem tak sem jel, tak jsem se také zamýšlel a přemýšlel jsem nad vším možným, nad tím slovem a potom nad jinými věcmi. Akorát se myslela taková nepříjemná věc, že najednou jsem zjistil, že už nemám benzín. A to je dost jako zásadní problém, to jsem už věděl předtím. A tak jsem zažil takovou, jakoby, protože už jsem včera jel tady tím směrem na Jižní Moravu, protože jsem měl ještě rozhovor s tím člověkem. A tak jsem strávil takovou zajímavou zkušenost na dálnici, když najednou prostě stojíte 0 stupňů a čekáte, co bude. Ale byl jsem vděčný, že podél té D1 jsou rozprostřeny sbory církve bratrské, takže člověk se má na koho potom obrátit a volat o pomoc. A tady to bylo u Benešova, takže tam je nejblíž Jan Lukl, určitě znáte to jméno. Jsem byl vděčný za to obecenství, který takhle můžu mít. A pak jsem mohl zase dál pokračovat. A tak právě ten text už jsem měl samozřejmě připravený, ale tak jsem nad tím, tak mě to vrtá hlavou. Je to text známý, který už člověk zná od besídky z Lukáše z 18. kapitoly. A konkrétně je to ten příběh farizea a celníka. Já ho přečtu, je to tedy Lukáš 18. kapitola od 9. verše. A stojí tam toto. O těch, kteří si na sobě zakládali, že jsou spravedliví a ostatními pohrdali, řekl toto podobenství. Dva muži vstoupili do chrámu, aby se modlili. Jeden byl farizeus, druhý celník. Farizeus se postavil a takto se sám u sebe modlil. Bože, děkuji ti, že nejsem jako ostatní lidé, vyděrači, nepoctivci, cizoložníci, nebo i jako tento celník. Postím se dvakrát za týden a dávám desátky ze všeho, co získám. Avšak celník stál docela vzadu a neodvážil se ani oči k nebi pozdvihnout. Bil se do prsou a říkal, Bože, slituj se nade mnou hříšným. Pravím vám, že ten celník se vrátil ospravedlněn do svého domu a ne farizeus. Neboť každý, kdo se povyšuje, bude ponížen a kdo se ponižuje, bude povýšen. Jako člověk, který vyrůstal v církvi, tak chodil do besídky, tak si vzpomínám, že tohle to byl, jsme tomu říkávali, myslím, zlatý text, veršíček. Ta poslední věta, každý, kdo se povyšuje, bude ponížen, kdo se ponižuje, bude povýšen. Ta pointa toho příběhu je jasná, prostě řečeno dětskou mluvou, kdo se vytahuje, nebo moji pubertální synové by řekli, kdo se moc frajeří, tak ten je špatný a ten je tady odstrašující příklad, ten druhý, ten pokorný, ten je hodný následování. Možná i z vaší zkušenosti je to tak, že když se stýkáte s někým, kdo si příliš o sobě myslí, kdo připomíná toho farizea, tak s tím se těžko žije. Je to nepříjemné narazit na takového člověka. Naopak, když je někdo pokorný, tak je to radost. S takovým člověkem se dobře žije. Tak co k tomu dodat? Kázání by mělo být delší, tak se to pokusím tedy trošku rozvést ještě. Je tam určitý problém v tom příběhu. A pokusím se to ukázat na současnost a pak se zpátky vrátím do toho textu. Čas od času se stává, že nějaký politik v opilosti bourá. Bylo to i u nás, několikrát se to opakovalo, jsou to plné noviny. A konkrétně mám na mysli jeden případ, kdy tedy politik byl opilý, boural. A nejenom to, potom se stalo, že on utekl od té bouračky. nakonec ho chytli, strana ho vyloučila a nevím, jak to s ním dopadlo, jestli ho čeká soud, nebo jestli už byl odsouzen. A když tohleto čteme, tak všichni jaksi máme jasno, že by bylo potřeba udělat spravedlnosti zadost, máme radost, když toho člověka exemplárně odsoudí, no, potrestají. Navíc, když si pak čtete různé ty názory, tak ještě lidé k tomu přidají. Prostě politik nemůže řídit opilí, protože je to politik. Nechci teďka obhajovat tady na Jižní Moravě opilost za volantem, ale zároveň vám položím otázku. Nemusíte odpovídat nahlas jenom sami pro sebe. Kdo z vás, kdo řídíte, máte úplně čisté svědomí, co se týče řízení? A teďka prosím vás, nezdvihejte ruku, tím byste mi úplně rozhodili koncept toho kázání. Znamená, předpokládám, že nikdo. Jo, ale jo, prostě asi tady nepijeme, ale prostě ona ta SMS-ka za volantem, nebo volání bez handsfree, nebo nevím, rychlost třeba v obci, nebo někdy mimo obec. No, jsou to tisíce maličkostí. Já jsem nedávno platil pokutu a dozvěděl jsem se, až když jsem jí platil, že mám být 5 metrů od přechodu, to mě překvapilo takhle daleko, tak jsem platil pokutu. Jo, prostě každý z nás někdy porušil zákon. Nicméně, když slyšíme příběh opilého politika, tak máme pocit, že dobře mu tak, protože já jsem přece jenom trochu lepší než on, protože jo, tak někdy udělám chybu, ale nepiju. Co chci povědět, že někdy udělám něco špatně, jsem si toho vědom, ale zároveň vím, že mnozí lidé jsou horší, než jsem já. Jsou horší řidiči, jsou to neurotičtější rodiče, jsou horší manželé, rozumíte, a tak dále. Vím, že jsem dokonalý, ale prostě, když se srovnám s dalšími, jsou horší. A protože jsou jiní lidé horší, tak já jsem v podstatě dobrý. Asi už nikdo nikdy nesejme z našeho současného prezidenta jeho virózu slavnou. A tenkrát já jsem nemohl odolat pokušení, to ještě bylo v době, když jsem hodně psal blogy na Mladou frontu Dnes, a tak jsem ho obhajoval. Napsal jsem, a co má být? Proč by prostě nemohl prezident se opít? Co? Je to člověk v první řadě, až potom prezident. A proč by nemohl v národě, kde alkoholismus je takový problém, tak prostě být vlastně jeden z nás? No, byla to provokace. Samozřejmě pak ty reakce teda byly test, tedy vnitřní odolnosti to číst, já jsem to pak už ani nečet. Jak můžeš takhle argumentovat? To ne, on nemůže. My můžeme, ale on nemůže. Jenže polovina národa upadá do podobných viróz. Proč ne? Rozumíte, že najednou prostě lidé odmítali, že tohle to je vlastně obraz mnohých, a nevím, jestli z nás, ale řekněme tady toho národa. Tak se vraťme zpátky do chrámu ze silnice nebo z viróz a najednou jsme v chrámě a teďka tam vidíme farizea a vidíme tam celníka. Nevím, jak moc chodíte do církve, jak se seznámení, ale i když člověk vůbec nechodí do církve, i když se nikdy nesetkal s Biblí, tak když se řekne, že je někdo farizeus, tak asi tomu každý rozumí, jo? Že farizeus je synonymum určitého zla a pokrytectví. A nevím, v češtině existuje terminus technicus farizejská morálka. Jenže asi víme, že ono to bylo trošku složitější, protože farizové tedy byla určitá náboženská skupina, která se velmi snažila zachovat Izrael čistý od pohanství. Velmi usilovně se snažili prosazovat obsáhlou ústní tradici, která se zaměřovala vlastně na to, jak, jak uplatnit Boží zákon v každodenních životních situacích. Oni se velmi snažili uchránit Izrael před hříchem, před morální nečistotou. Snažili se uchránit svůj národ před morálními nebo i náboženskými kompromisy. Oni věděli, že pro Izrael je velké nebezpečí, když splyne s okolím. A tak chránili sebe, chránili svůj národ před takovým synkretismem nebo splynutím. A je potřeba dodat, že oni sami to často žili. Že žili prostě jako mravňa, že byste na nich asi nenašli, nebo na mnohých z nich, nějakou mouchu. A na první pohled se jim těžko dalo něco vytknout. Takže on to nebyl zas takový neřestník. A když jsem to nazval chvála neřesti, tak skutečně ten druhý, to byl výlupek, která v uvozovkách výlupek cnosti, nebo to byl ten neřestník, jo, ten celník. My víme, že to byli lidé, kteří tedy, že se to odehrává v době, kdy Izrael je pod správou Říma a jako každá římská kolonie i Izrael odvádí daně. No a ti, kdo to vymáhají, jsou celníci. Znamená, oni spolupracují s okupanty. Navíc o nich bylo známo, že okrádají lidi. Prostě kde jsou peníze, kde tečou peníze, tam asi platí, kdo by odolal. To bylo tehdy, to bylo i dnes. To znamená, oni v sobě spojovali dvě velmi nepříjemné oblasti. Ta jedna nepříjemná oblast platí do dneška, a to jsou daně. Pak ještě kolaboraci. Nevím, možná, jestli ještě vy starší vzpomínáte na slovo vexlák. Tak trošku to byli takový vexláci. Tam vexlovali s těma penězma, které někde, s těmi bony, jestli vám to ještě něco říká, toto slovo. A ta kolaborace, tak na to už tak tolik dneska, to už tak neznáme, naštěstí nejsme pod nějakou okupační mocí. Jenže když se podíváme tedy do tohoto pozadí, kdo byli farizové a kdo byli ti celníci, tak najednou zjistíme, že to, co říkají, byla pravda. Ten farizou si nevymýšlel. On skutečně nebyl v porovnání s tím celníkem, kterého tam on zmiňuje, takový hříšník. Nebo takový neřestník. On nebyl vyděrač. Jo, asi opravdu nebyl. To znamená, měl 100% pravdu. Jestli byl nepoctivý, to těžko soudit, ale minimálně nebyl cizoložník. A skutečně to, co tam vyjmenovává, s největší pravděpodobností je pravda. Takže říká pravdu. Proč to tam ten pisatel Lukáš, proč to tam tak jakoby zamotává? On říká, neříká nic jiného než pravdu. Kdo říká pravdu, tak je přece dobrý člověk. Celník, je pravda, že on taky teda říká pravdu. Jo, prostě je hříšník. Jo, a to, co dělal, tak to nebylo dobré. A zase ještě ten farizou se určitě postil dvakrát za týden, určitě dával desátky. Jo. A ten celník tak je hříšný, zřejmě prostě okrádá lidi, no, přilepšuje si, no, bere úplatky. Takže co je na tom špatně, na tom příběhu? Když si, ale teďka zkusme se zase zpátky vrátit do 21. století a představte si, že se modlíte takhle. Pane Bože, děkuji ti, že nejsem jako ten politik, který řídil opilý. Děkuji ti, že neutíkám před policajty. Děkuji ti, že dodržuji rychlost v obci a tak dále a tak dále. Nebo třeba máte děti a prostě máte to požehnání, někdo jiný by řekl to štěstí, že se vám prostě ty děti povedly a že ty děti prostě jsou dobře vychované a plní vaše sny. A tak se modlíte, Pane Bože, děkuji ti, že tak dobře vychovávám svoje děti. Děkuji ti, že jsem jim prostě vštípil, že víc zajímá ruská klasická literatura než komiks, že zprostý slova je pro ně něco jak čínština. Děkuji ti, že jak to děláme perfektně, zvlášť když vidím ty děti odvedle. Opravdu, Pane Bože, děkuji ti, že prostě vím, jak na to. A máte pravdu. A jo, některým lidem se takovéto děti narodí a je to dáno i perfektní výchovou. Ale cítíte, že něco v této modlitbě je špatně. Nebo něco v tomto postoji je špatně, něco v nepořádku. Tak se pojďme podívat, co vlastně, co ten příběh ukazuje, co sděluje, co si z něj vzít. Ta první věc je, že já jsem dobrý a tom objektivně může být pravda. A nebuďme příliš rychlí v tom, že řekneme, ne, nejsem. Jsem, možná, že jsem. Že dělám to, co mám. Ale potom z toho přichází za B, to znamená, jakoby jednak Pána Boha, tak, nebo ještě jinak, mám na něco nárok. Jo. Ono to tam někdy naskočí. Já mám například, někdy se stane, a teďka i v našem sboru máme takové období, kdy jsme sbor mladý. Jsme tak mladý sbor, že já jsem nejstarší muž ve sboru. Představte si to. A to mi bylo teďka teprve 50. Takže je to taková spíš přerostlá mládež. Ale máme tam 4 seniorky, takže nejsme zase tak úplně mladý sbor. A ale přesto u těch i mladších lidí propuká rakovina. Teďka jsem pohřbil zrovna jednu sestru, která je, jí bylo 30, teďka další lidi mají. Víte, co vás nikdy napadne? Nemělo by to tak být, ale naskočí vám to prostě. Když by to tak nemělo být, ale musím se vám tomu přiznat. No, oni asi nemají dobrou životosprávu. Kdyby nežili tak ve stresu, kdyby třeba nekouřili, kdyby. Rozumíte? Jo? Jinými slovy, já nebo někdo jiný jsem na tom lépe, protože víc pečuju o své tělo. Jinými slovy, já mám nárok tak trošku na to zdraví. Já vím, že by takhle člověk uvažovat neměl, ale někde to tam prostě je. Mám na to nárok. A nebo že ty bys mě měl za tu moji morálku, nebo za to, že se snažím přece jenom trošku odměnit. Jsem dobrý a proto mám před Bohem něco nárok. Někdy se tomu říká samospravedlnost, ale když vidíme farizea a někdy i nás, tak on nebyl dokonalý, ale přesto z hlediska legislativy bychom na něm málo co našli. Ale přesto dodržování zákonu z nás neudělá lepšího člověka. A ten problém můj, problém farizeů, problém možná některých z nás je v tom, že jaksi tím, že se nedopouštíme velkých nebo takzvaných velkých hříchů, tak nějak uvnitř prožíváme, že jsme dobří a že máme nárok. Že Boha tak zas úplně nepotřebuji. A jeho milost hlavně. V přísloví ve 4. kapitole 23. verši je psáno především střež a chraň své srdce. Vždyť z něho vychází život. Tento text říká, že ten hlavní zápas člověka se vede v srdci. Dobré skutky, mravnost, morálka nestačí. Jo, jinými slovy je dobře, že si nikdy neřídil opilý. Ale co ten vztek, když ti někdo hodil myšku? Když tam byla ta fronta, když ti někdo zdržoval a ty si pospíchal. A srdce se může změnit jenom, když se mě dotkne Ježíš. Dodržování zákonu nám stačí silná vůle. Ta druhá věc, ta druhá chyba, je to pocit, že ten pocit dobroty, který vychází z toho, že ten farizeus se srovnával, on to je explicitně řečeno, on se srovnával s druhými, v tomto případě s tím celníkem. Já pochopitelně se také srovnávám, každý se nějakým způsobem porovnává. To nebezpečí je, že takovýto postoj vede k samospravedlnosti. Přečtu vám úryvek z románu Zločina trest, kde Dostojevský píše na jednom místě. A nakonec, až už vyřídí všechny, pak se i k nám obrátí, myslí se tedy Kristus. Vystupte, řekne. Vystupte opilí, vystupte nemohoucí, vystupte hanební. a my vystoupíme do jednoho beze studu a staneme před ním. I řekne, jste hovada, zvířecí je vaše podoba i rod, ale přijďte i vy. I pozvednou hlasy moudří, pozvednou hlasy rozumný. Hospodine, proč ty to přijímáš? A řekne jim, proto je přijímám moudří, proto je přijímám rozumní, že ani jeden z nich se nepokládal za hodna. A rozevře nám náruč svou a my s pláčem padneme do prachu. A všechno pochopíme. Tento text mě fascinuje. Dává mi naději. A potom říká, pochopíme a řekneme, Bože, přijď království tvé. Dostojevský vlastně geniálně vystihl to, co vystihuje i tento příběh. Ukazuje na hříšníky, kteří ale přichází k Bohu. A pak na ty ta spravedlivé, kteří jsou ale v posledku mimo. A tak ti spravedliví, ať u toho Dostojevského, nebo ať v našem příběhu, tak určitě měli méně vroubků, měli možná na štítu více dobrých skutků, a to je určitě chválihodné. Jenže toto jim vytvořilo pocit, řečeno s Dostojevským, že jsou hodni. A že díky své dobrotě, která byla větší v porovnání s tou druhou stranou, tak mají přístup. Ale my se díváme na tu druhou stranu, na ty hovada, jak jim tam říká Hospodin nebo Dostojevský, na ty celníky, kteří ale prosí o odpuštění. Oni vědí, že zhřešili, ale to není to poslední slovo. Oni ví, že potřebují odpuštění. Zhřešili víc než farizeus, jenže odpuštění potřebovali oba dva. A to je celoživotní zápas. Možná tady to může někoho pohoršit, že ta dobrá zpráva je, že můžeme přestat si něco nalhávat. Nemusíme najednou popírat, že v našem nitru je stále zápas s chtíčem, s neřestí, s pýchou a s dalšími věcmi. Můžeme si přiznat, že nám někdy chybí láska, že se snadno rozněváme. Je to obrovská úleva, že najednou nemusím používat jakousi pomyslnou duchovní kosmetiku. Jsem nevěděl, jestli to mám říct o sobě, nebo tady to napsal jakýsi známý křesťanský autor, Brenham Manning, možná to slovo, nebo to jméno znáte. Velmi zbožný muž, známý spisovatel, a poslouchejte, co napsal. Když jsem sám k sobě upřímný, tak musím říci, že jsem uzlíček paradoxů. Věřím, i když pochybuji. Doufám, ale ztrácím naději. Cítím se provinile, protože se necítím provinile. Důvěřuji, ale jsem podezřívavý. Jsem upřímný, ale přesto předstírám. Aristoteles řekl, že jsem racionální zvíře. Já říkám, že jsem anděl s obrovskou slabostí pro pivo. Být křesťanem znamená poznat určitě Krista, ale zároveň žít celý ten svůj životní příběh a dokázat poznat i ty světlé, ale i ty stinné stránky. Vlastně kontinuálně stále si přiznávat i ty stinné stránky. Tak jako celník, který nakonec pochopí, kdo je, jaký význam má Boží proměňující milost. Já jsem si kdysi myslel, že to je to, jako co se odehraje, když člověk se znovu zrodí. Já myslím, že to je mnohem větší zápas, potom, když už člověk je znovu zrozený, když Krista následuje. Tento příběh nám ukazuje, že svatý není ten, kdo je dobrý, v tom podobenství farizeus, ale především ten, kdo zakusil Boží milost. Ten, kdo, řečeno s Dostojevským, pochopil, že není hoden. A navzdory tomu se může setkat s Bohem. Chtěl bych zakončit toto kázání jedním příběhem vymyšleným, který tak trošku kopíruje to, co jsme četli, o čem jsem hovořil. Byl jednou jeden vyhlášený hříšník, kterého exkomunikovali z církve. Se svým trápením se nakonec obrátil k Bohu a říkal: Pane, nechtěj mě pustit dovnitř, protože jsem hříšník. Bůh na to odpověděl: prosím tě, co si stěžuješ? Mě tam taky nepustili. Tak to podobenství nám ukazuje dva hříšníky. Ale taky nám to ukazuje na hříšníka, kterého sice vpustili, ale on byl úplně vzadu. Jako kdyby cítil, že pro podobné, jako on, není v církvi nebo u Pána Boha místo. Jenže poselství zní, že právě pro takové místo je. Tak bych přál i vašemu sboru, aby to byl sbor, který je otevřený pro takovéto neřestné lidi, jako byl ten celník, ale zároveň, abychom my dokázali nazřít sami na sebe a prožít, co to znamená Boží milost. Ať vám v tom Pán Bůh bohatě požehná. Amen.
Máme nyní příležitost k modlitbám. Kdokoliv z vás se může modlit, povstaňme. Amen. Amen. Amen.
Děkujeme ti, dobrý náš spasiteli, že tvá náruč je doposud otevřená a do široka pro všechny národy, pro všechny lidi. I pro ty nakonec, kteří si myslí, že jsou dobří a že tebe nepotřebují. Děkujeme ti za to, že jsme poznali tvé milosrdenství a tvé spasení, že se z něho můžeme radovat a nabízet druhým. Rozšiř naši vnitřní, pane, aktivitu, abychom měli široké srdce pro všechny hynoucí, pro ty, kteří jsou zaslepeni svou vlastní spravedlností, i pro ty, kteří si zoufají nad svojí hříšností a bídou, abychom mohli, pane, dokud žijeme a dýcháme, tobě přiládět duše, posilí nás této slavné a blahoslavené činnosti, dokud žijeme a dýcháme. Milosti tvé prosíme. Amen.
Amen. Nebeský Otče, tvé slovo je jako kužel světla, který svítí do našeho života, který svítí na náš život, do našeho srdce. Je to světlo, které odhaluje a přece čeká, že do tohoto světla vstoupíme a necháme se jim osvítit, abychom poznali sebe sama. A když poznáme sebe sama, abychom poznali tebe, tvoji milost, tvoji lásku a pokoj. Prosíme, dávej nám odvahu vstupovat do tvého světla. Amen. Můžete se posadit. Toužíme v lásce žíti stále. To je vyznání, ke kterému se společně smíme připojit v písni 373. Při této písni bych vás rád pozval také ke sbírce. Píseň 373. Nebeský Otče, z tvé milosti žijeme, z tvých dobrých darů. A z těch darů, které ty nám dáváš, jsme i my nyní dávali. A tobě jsme odevzdávali k šíření tvé lásky, tvého království. Prosíme, použij si to, co jsme dávali k dobrému. Amen. Připojím některá oznámení. Chtěl bych poděkovat bratru kazateli Davidovi Novákovi za jeho zvěst, za to, že je přijel mezi nás, bude mezi námi i teď v době společného oběda, ke kterému jste všichni zváni, a bude s námi i při odpoledním shromáždění ve 14:00. Tématem toho shromáždění bude role obnovy jednotlivce, sboru, církve, společnosti, podle toho, jak to bratr kazatel pojme. Bude příležitost i k otázkám a k rozhovoru. Tak vás srdečně zvu k odpolednímu shromáždění ve 14:00. Poprosím bratra Jirku Kořínka o několik instrukcí ke společnému obědu.
Já
Instrukce budou velice jednoduché, všechny zveme ke společnému obědu v takových dvou etapách. První o 11:30, zveme na 11:30 všechny hosty, kteří jsou mezi námi, a samozřejmě i domácí, abychom doplnili všechna místa, kterých je kolem 75. A o 12:30 potom, kdo třeba nemá tak velký hlad, tak může nastoupit na druhé kolo a tímto způsobem rozložíme ten náš společný oběd. Bude tam k dispozici samozřejmě i káva, potom čaj ke společnému posezení a pohovorům a rozmluvám. Děkuji.
Děkuji tedy ještě jednou. Všichni jste zváni ke společnému obědu. Měli jsme možnost a máme možnost sledovat příběh českého misionáře Petra Jaška. Já poprosím sestru Uhlíkovou o několik aktuálních informací.
Dobré ráno. Před nějakou dobou jsme psali korespondenční lístky a posílali je na sudánskou ambasádu v Praze, abychom se zastali Petra Jaška, který je už rok vězněn v Sudánu. Tak jsem chtěla jenom dát pár informací a poděkovat za vaše modlitby, abychom se i nadále modlili za něho. Už proběhly ty pojednávání, kde probíhala obžaloba a teď vlastně měli přijít pojednání, kde měla nastoupit obhajoba, ale vlastně soudce nepřichází na ty pojednání a tak se to natahuje. Je to prý takový asi klasický způsob, jak nějakým způsobem ho i psychicky nalomit k tomu, že vlastně se to strašně zpomaluje a zabržďuje, a tak poprosím i dál za modlitby za jeho rodinu i za něho, aby to vydržel a ustál. A co se týká nějaké politické diplomacie, tak se snaží na půdě Evropského parlamentu různí splnomocněnci vyjednávat a tak. Takže probíhají různé jako politické jednání. Tak tolik.
Náš zborový program je pravidelný, jak biblické hodiny, tak všechna generační setkání. Chtěl bych tomu přidat pro vás, kteří jste bývali účastní biblické skupinky v pondělí, že trochu později letos po prázdninách, ale navazujeme teď v pondělí, tedy zítra o 16:30 bude příležitost setkání nad proroctvím proroka Ezechiele. Tak jste zváni, ale nejenom vy, kteří jste na tato setkání chodili, pokud by vás zajímal pohled na to proroctví, určitě přijďte pondělí 16:30. Z dalších oznámení bych vás chtěl pozvat, informovat o tom, že příští neděli se připojíme k celocírkevní sbírce na diakonii. Radou církve bratrské byla příští neděle vyhlášena nedělí diakonie. Je to poslední neděle církevního roku před začátkem doby adventu. Tu příští neděli bude také setkání rodin se společným obědem s diskuzí na téma, jak si každý z nás čte Bibli. A budeme mít možnost přivítat mezi sebou i hosty ze starší generace našeho sboru. Prosím vás, kteří byste se chtěli zúčastnit, abyste se přihlásili z důvodu oběda u sestry Katky Vávrové. Chtěl bych vás pozbudit k tomuto setkání, je to vždycky příležitost být spolu navzájem a možná si dát trochu nahlédnout i trochu hlouběji do života. Tak vás srdečně zvu. Sestra Mária Uhlíková se dnes vydává na cestu na Ukrajinu, kde by se s bratrem kazatelem Petrem Kučerou, kde by měli navštívit několik převážně onkologicky nemocných rodin, povezou jim tam finanční pomoc ze sbírky na diakonii. Pokud byste měli zájem se dozvědět víc informací, tak v oznámení, které si můžete vzít, najdete další odkazy. Chtěl bych vás také pozvat vás seniory v úterý 22. listopadu v 10 hodin bude opět pravidelné měsíční setkání, rozhovor se společným obědem. Také vás prosím, abyste, pokud můžete, se přihlásili u sestry Noemi Komrskové, abychom věděli, kolik obědů máme připravit. Tedy úterý 22.11. v 10 hodin. 18. listopadu se dožívá 83 let bratr Theodor Sturm. Tak bratrovi přejeme boží požehnání, pokoj a dostatek zdraví. Tolik z oznámení, jenom se zeptám, bratři ze staršosta, jestli jsem na něco nezapomněl. Mám to tady napsáno, co jsem zapomněl ve svých poznámkách. Do našeho sboru byl z litomyšlského sboru převeden bratr Jan Marvan. Vzal si, nedávno se oženil, teď se dívám, jestli bratra vidím, nevidím, až ho uvidíme, tak ho určitě přivítáme. Tak, a to je poslední oznámení. Postaňme k požehnání. Ať vám Hospodin žehná a chrání vás. Ať Hospodin rozjasní nad vámi svou tvář a je vám milostiv. Ať Hospodin obrátí k vám svou tvář a obdaří vás pokojem. Ve jménu Pána Ježíše Krista. Amen.